Einaltarretxe, ongi etorri.
Eskerrik asko, Lierni.
Bartzelonatik, segurarra, ze berri Bartzelona aldeen, einaut.
Zaharra berri, Lierni, hemen etzeon berrikuntza hondik, oain goz behintzet.
Bueno,
Ia ikusiko dinago maiatzen behatzitik aurrea, baina oain goz, zaharra berri.
Bueno, hori da. Bueno, badaude ala ere irudi politiek eta hor festakutxuko zerbait izan da, ba, kantu bat dela eta originala frantsesez izan bada ere, katalanerako bersioa ere egin da, euskarazko bersioa ere bai. Gaur egun irudiak hain erreiz pasatzen dira batetik bestera, ba ikusi deula horre jendea dantzan, kantuak dion bezala.
Bai, aspaldiko partez, egi esan ostirala, jundan ostirala San Jordi hone izan zinan, bertan grabau zirenan hau, bideo hau, eta oso oso giro hona zionan, ez hortan bakarrik, Bartzelona oso, oso eguraldi hona intzinan, jendea larrosakin, liburukin, eta oso oso politia izan zinan. Eta hori udaberri edatorren eginen, ba, alaitu gehala pixkat, danok.
Oain dikere koska bat gora egin nahiko genuke, eta ia lortzen dan, maiatzean, danok zaigareneko hortan. Bueno, ala ere, festa giroz eta hitz egiten segitzeko, ja kutsabira ere martxan da hemen, Euskal Herrin, Patagoniatik hasi eta Euskal Herrin, Bartzelonara ere laster jungo da. Zertan zaudeke antolaketari dagokionez eta?
Bai, Lierni, bai, hiru aste eskas gelditzen ditun. Maiatzen 13 iritsiko den ondobiren kutsa hori Bartzelona, eta pasako din kutsak hemen, ba, osteunetik, jaiako tarte hori aste buruoi, ahi gaitun antolatzen, gitarau egia itxita zeuken hau, eta bueno, bana oingo din hau, egun bakoitzea auzo baten, Bartzelonako auzo baten, Grazian hasiko den, ostiralen Santxea jungo den, larumaten Bornea, hortzeon Euskaletxea, Bornen, eta iganen Klotea, beraz, ahi gaitun, Bartzelonan bertan ere, biratxo bat ingo din, zeak, kutsa honet, pasadan igande honetan ingendunan, hola aurreko ekitaldi bat, Kloten, oso ondo batea zeinan jende asko eta gustora eta ia urduritasun bizikatekin egi esan.
Bueno, i horri irakasle hizkuntza eskolan ez zekiat, hortan ere ikasle konplize hartzeko modun izan otea izen, edo bestelako euskaltzaleak ere Bartzelonan asko badiela badakigu, nola osatu da taldea?
Bai, baditu, ala den, gehien bat bertako euskaldunekin, bueno, bertako euskaldunekin, Euskal Herritik onutza etorritako euskaldunekin, aigaitun antolatzen osauden taldetxo bat, baino saria handia aigaitun sortzen, bertako jendeekin euskara ikasten nahi denekin, bertako edo talde batzukin, elkarte batzukin, eta nik uste inat zerbait politiatea daikela. Egoera uste maldin bat zumeitzen.
Irratian bertan ere ari dien oski, kutsabira honen nundin orakoa gertuti jarraitzen, eta Bartzelonako berri noski izango dugula. Einaut, gaurko solasaldia ala ere, ba, lagun batekin buruz-buru burututakoa izango da, eta lehen ere saiontan parte hartu izan dona, gaia ere ondo aukeratua, Oksitaniera izango dezue izpide ikaslea dek, ez da? Farri?
Bai, Farri Olmasik, Farri, launentzat, eta hori den, Oksitaniera buruz hitz egingo dugu, izane Euskal Herri eta Katalunia lotzen dituen beste gauza bat, hainbat gauzan arten, Oksitaniera ere bazion. Jende oso gutxik zegin, baino bai Kataluniako zati baten, eta baita Euskal Herriko beste zati baten ere, itzen izan den, eta itzeiten den oraindik Oksitanieran aldaera bat, dialekto bat edo, gaskoia deitzen dana, hemen Katalunian aran baiaran, jendek ezautuko egin, Pirineotatik seguro, eta Euskal Herrin, ba hortxe, Baiona biarritzan gelu inguru horretan, bokale inguru horretan itzen izan da hizkuntza bat. Horri buruz itzen godin hau.
Beraz, Einaut Arretxe, segurarra, Bartzelonan, euskara irakasle, ikasle, Farri Masif, biak, orantxe, guretzat, Bartzelonatik, bixi-bixi.
Harri, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Bigarren aldiz gurekin.
Bai.
Asko pozten gara.
Bai.
Harri, badakigu hizkuntzekiko zaletasuna duzula, hori argi eta garbi dago, horregatik ari zara euskara ikasten, eta gainera agian hizkuntza minorizatuak, ez? Erakartzen zaituzte edo hizkuntza minorizatuek. Hala da.
Ah, bueno, gutxi gora bera, bai.
Bai. Gaur gaskoia, oksitaniera, horri buruz hitz egingo dugu zurekin, bai. Lehen bizi, Farri,
hizkuntza berari buruzko erreferentzi batzuk ematea eskatuko nizuke, okzitaniera gure entzulek zer den jakiteko pixka bat.
Luzea da, okzitanierak eremu zabala hartzen du. Atlantikotik, Mediterraneora, Alpetatik Pirineoetara, administratiboki lau estatutan hitz egiten da. Frantzian, Italian, Monakon eta Baldaranen Katalunian. Eta noski baita Euskal Herriko eremu batean ere.
Bai, egia da, egia da. Euskal Herrian ere bai horretaz hitz egingo dugu.
Eremu linguistiko, kultural eta beraz nazional hau mantendu egin da gaur egunara arte. Naiz eta 16. mendetik ona batez ere Frantzian hizkuntza eta kultura inposatu dituzten erakunde politiko berriak sortu diren. Ordutik ona jendeari esker jarraitu du bizirik hizkuntza eta kultura honek. Dena den, izugarrizko kolpea jaso zuen Lehen Mundu Gerran. Izan ere, milaka okzitaniarrek gerrara joan behar izan zuten eta orduan hasi zen etxeko transmisioaren etena.
Ondo, Farri, gauza bat. Gaur egun okzitaniera zenbatek hitz egiten duten jakitea zaila da, ez da? Zergatik?
Izan ere, hainbat iztunek lotza sentitzen dute. Eta ez dute esaten hitz egiten dutenik. Baina azken kalkuluen arabera 1.000.000 edo eta 2.000.000 hiztun artean ditu.
Beraz, horretan ere antzekotasun euskaldunok eta okzitania hitz egiten dutenek, ezta? Lotxa, hizkuntzarekiko lotxa eta tira. Ezagunak zaizkigu gauza hauek. Ofizialtasunari dagokionez, nola dago bere egoera?
Ba, hizkuntza ofiziala Katalunian bakarrik da. Baldarango jatorrizko hizkuntza da eta oraindik bizi-bizirik dago etxeko transmisioa. Dena den, 20%ak bakarrik erabiltzen du. 2006-eko Kataluniako autonomia estatutuak Katalunia osoko hizkuntza ofizial onartu zuen. 2010-ean Okzitaniaren legea onartu zen. Bertan zehazten da nolakoa izan behar duen ofizialtasun honek.
Ba, hori oso interesgarria, izan ere nik ona Kataluniara iritsi nintzenean enekien hemen Katalunieraz gain bazela hori okzitaniera ofiziala zenik eta hori izan zen harritu ninduen gauzetako bat eta interesgarria egia esan. Farri, orain jatorriari buruz galdetuko dizut pixka bat, hizkuntzaren jatorria, bai, izan ere batzuk euskararekin lotzen dute gaskon hitza bera. Ba, latinezko basko, baskonen errotik omen dator, ez dakit. Badirudi beraz, gaskoinako hiztunek euskalduntzat hartzen zutela beraien burua edo. Zer uste duzu horri buruz edo?
Bueno, ala dirudi. Izan ere, gaskonia eta gaskoi hitzak euskaldunak deitzeko latineko hitz beretik datoz. Guaskones, esaten dute.
Ados, enekien.
Azalduto ditut pixka bat okzitaniera hizkuntzaren asomoz ditu mi, bai merda. Bai, ala dirudi. Izan ere, gaskonia eta gaskoi hitzak euskaldunak deitzeko latineko hitz beretik datoz. Guaskones.
Begira.
Bai, guaskones esaten zuten. Azalduko ditut pixka bat okzitaniera hizkuntzaren ezaugarri batzuk. Hiru dialekto nagusi ditu okzitanierak, iparraldeko taldea, hegoaldeko taldea eta gaskoia.
Gaskoia. Eta azken honetan gaskoian sartzen da aranera, ezta?
Bai, bai.
Eta aranera uste dut
eta bai, euskaratik datozen egitura morfologiko batzuk ditu. Bai.
Adibideren bat emango
zenuke. Adibidez, beste dialektoetan esaten dute furmatje eta gaskoietan furmatje.
Aspirazio hori, ezta?
Bai. Edo beste dialektuetan esaten dute rodo, eta gaskoieraz arrodo.
Arrodo, hori.
Beste dialektuetan cabra, eta gaskoieraz crab. Eta beste dialektuetan luno, gaskoieraz lua.
Eta horiek euskararen eraginak dira.
Bai,
aldaketoi.
Bai. Euskararekin lotutako bitxikeria batzuk esango dizkizuet.
Ondo, ados.
Occitanerazko lehenengo literatur testua, Cançó de Santa Fe de Gent, da, hau da, Cançó de Santa Fe de Gent, amargarren mendekua da.
Azarra, beraz.
Bertan azaltzen da, nola eskatzen zitzaien laguntzea arandarrei, artean euskaldunen hizkuntza mantentzen zutenak.
Ostra.
Bertan aipatzen dira Baskonia eta Gaskoien herria.
Ba, interesgarria hori, eh?
Bai, bai, bai. Beste bat ere bai?
Ados, bota.
Euskal Herriarekin muga egiten duen Gaskoinako eremua beharno da. Toponimo hau, Pau edo Pabe euskeraz esaten dute hiri hau, hiriari, Pau hiriari deitzeko latineko hitzetik dator behene harnum. Eta hitz hau behe Nafarroatik etor daiteke. Behe Nafarro, behe Naharro, behene harnum beharn.
Ah, wow, Farri, benetan, zenbat ikasten dugun zurekin, nik egia esango izut, ez nekien horrelakorik, eh? Gaur egun, non kokatuko dugu Gaskoia? Gaskoiaren eremua, bai, Okzitaniaren dialektoa dela esan dugu Gaskoia, laburtuta, Euskal Herritik, Aragoi eta Kataluniaraino esango genuke?
Bueno, zibora bera. Iparraldean, Bordele dago, eta bai. Gaskoia, Garona, Ibaitik, Ozeano Atlantikora arteko eremuan koka destakegu. Mendebaldean, muga jartzea erreza da, Ozeanoa.
Noski.
Baina, ekialdeko muga non ezarri jakitea zailagoa da, dialekt Eto batetik besterako aldaketa graduala delako, eta isoglosa asko vale. Direlako. Okzitanismoak defendatzen du dela okzitaniera hitz egiten den eremu osoa.
Euskal... Hori dela okzitania, ez da?
Bai,
okzitania hitz egiten dugunean, okzitaniera hitz egiten den eremu guztia.
Hoxe. Eta Euskal Herriari dagokionez, Aturri inguruan Gaskoia hitz egiten izan da, eta hitz egiten da oraindik ere. Horregatik, esango genuke, Angelu, Baiona eta Miarritze, hiri handiak adibidez, Okzitania ere badirela.
Beraz, hiri hauek dira Euskal Herria eta Okzitania ere bai. Haze saltxa daukagun euskaldunok eta,
bai.
Eta bueno, Frantziar estatuan egia esan bai, saltxa handia dago, estaturik gabeko nazioekin. Oso zabala da Gaskoiaren presentzia eremua, kontinentean eusten bazaio ere, mugaz bi aldeetan, ez gaur egungo muga inposatu horren bi aldeetan, badira arrastoak, askotan harritzen gaituztenak. Esate baterako Donostian bertan, gaur egun hainbestetan esaten dugun Miramon, Gaskoierati dator, Miramon edo Montpas, Montpaseti dator, hori ere Gaskoieratik, edo Urgui, Enbeltran kalea, Enbeltran edo Jaun Beltran esan nahi duena, edo Narrika kalea, hain ezaguna, Narrika, alegia, Rika Anderea esan nahi du.
Eta Gros ere bai. Eta
Gros, eta Donostian dauzkagu horrelako adibide pila bat, edo Baionara joaten garenean ikusten dugu nola herriko kaleetako seinaleetan Gaskoia ere badagoen, hau da, frantsesa euskara eta Gaskoiera zidatzitako hitzak ere badaudela. Mairetat, zer da hori? Hori
Mairetat, udaletxea, bai.
Udaletxea.
Kontutan hartu behar da, hizkuntza ez berdinak hitz egiteak ez duela inoiz eragotzi gizakiak elkar ulertzeko gai ez izatea.
Bai, egia da.
Gainera, euskara eta okzitaniera, batez ere Gaskoia, elkarrekin bizi izan dira aspalditik. Begira, okzitanieraz, xerneguz, deitzen zaie, okzitaniera eta euskara biak hitz egiten dutuzten familiei.
Begira, hori enekien eta xernegu hitz ezagutzen nuen, baina Katalunian.
Bai.
Deitzen zaielako gaztelania...
Bai, beste semantika dauka.
Hori da, bai.
Baina handik dator xernegu. Bai.
Handik dator.
Eta, enak, zuk eman dituzu adibide batzuk, baina badaude Gaskoieratik datozen hitz gehiago gaur egungo euskara.
Bai, badakitzuk klasean esan izan diguzu, noizbait. Adibideren bat badaukazu?
Bai.
Bota?
Beire.
Bai.
Euskeraz beira.
Beira. Birziklatzen duguna guztiok.
Bai, okzitanieraz abia.
Eta abia euskaraz abiatu, aditza.
Edo euskaraz ganibet.
Bai, ganibet. Agian gure entzulek ez dakite, baina Euskal Herriaren eremu batean, kutsilloari, labanari ganibeta deitzen zaio, eta hori ere okzitanierati dator. Eta tira gehiago ez da farri gehiago. Baina okzitanierak ere badauzka euskarazko hitz batzuk, ez da? Hau da, euskarak baditu okzitanierazko hitzak, baina alderantziz ere, bai.
Adibidez, aran.
Aran, egia da.
Bai. Besteak beste, eta gehien harritzen nauena, eskerra hitza da. Eskerra?
Eskerra, bai, eskuina eta eskerra.
Okzitanierak, bazeukan hitz bat eskerra esateko. Senestra.
Bai, senestra.
Baina Elizak debekatu egin zuen deabruarekin lotzen zuelako. Herriak, ordea, hizkuntza zaharreko hitza gogoratzen zuen, eta errekuperatu egin zuen. Hau ez da Gaskoinan bakarrik gertatu, baina Katalunian eta Iberiar penintzula osoan ere.
Egia da, egia eta gaztelaniako izkierda ere euskarako ezker hitzetik dator.
Eta Portugalen ezkerda.
Bai, hori da, eta hori egia esan oso interesgarria, ezta Elizak debekatutako hitz bat nola euskaratik berreskuratu bai. Zuten biztanleek. Bai, hitz egiten ari gara toponimiari buruz eta hitz hauei buruz, baina hizkuntza bat bizirik mantentzea ez da nahikoa horrekin bakarrik, ezta erabilera. Zertan dira erabilpen datuak gaur egun parri?
Bai. Gaur egun frantses hiztun belaundi oso bat daukagu ez dutenak okzitaniera transmititu, baina ez da okzitanieraz hitz egiteko lotza ere. Horregatik gaur egun hainbatek galdetzen dute zergatik dauzkatzen ulertzen ez dituzten esamodelak, zergatik bertako abesti tradizionalen hitzak ez dituzten ulertzen, zergatik beraien abizenek edo herrien izenek esanaia daukaten okzitanieraz eta bar, eta bar. Horregatik, gaur egun mugimendu sozial, ekologista, ezkertiar eta beste hainbatek okzitanieraz abiltzen dute beraien ekintzai. Mugimenduei edota kasalei izena jartzeko. Badago ikasi eta errekuperatu nahi duen jendea ere. Rugbi eta futbol partidetan adibidez, okzitanieraz abesten dituzten himnoak, naiz eta askok ez dakiten zer esaten duten.
Hori euskaldunoi ere ezaguna egiten zaigu, zenbat aldiz entzun ditugu euskaraz ulertzen ez dutenak, euskara ez dakitenak, euskaraz kantatzen eta euskalo zer esaten ez da. Egia da okzitanieraren ezagutza eta erabilera buruzko datu ofizialik ez dagoela. Baina bai inkesta oso interesgarriak ez da esaten digutenak, datu batzuk esaten dizkigutenak.
Baldaranen, Kataluniako Generalitateak inkestak egiten ditu eta ikusi da 2013-tik 2018-ra erabilera 17%-tik 21%-era igo dela.
Datu ona hori, eh?
Bai, batez ere, gazteenak dira gehien erabiltzen dutenak. Hau da, gehien gustatzen bai, zaidan datua.
Bai, garrantzitsua.
Ematen du, eskoletako inmertsio linguistikoari esker gertatu dela hau. Bestela, ofizio publik dela lengu txitano, ez dakit nola esan euskeraz, baina...
Bai, erakunde bat.
Bai, erakundea Okzitanian eta Akitanian egin duen galdetegi oso interesgarria da. Bertan, ikusi da herritarren 80%-ak hizkuntza bizi berritzeko politika linguistikoak nahi dutela. Inkesta horretan, ikusi zen Aranen herritarren 60%-ek hitz egiten dutela okzitaniera, eta Okzitania eta Akitaniako biztanleak 100%-ek bakarrik.
Tira, ba hori ez, Aran baiara horretan gehiago erabiltzen dela oraindik, transmisio naturalagoa dela, baina Okzitania eremu guzti hartuko bagenu, ba datuak ez direla hainonak eta ikusiko dugu, izan ere gainbera nabarmena izan du azken hamarkadetan Okzitanierak eta tira Frantziako beste hainbat hizkuntza gutxituk. Frantsese estatuak izan ere ez die hizkuntza gutxituei inolako babesik ematen. Naiz eta duela bi aste jakin dugun, lege bat molak legea onartu zela, baina orain berriro elegitea jarri diote lege horri, eta beti gabiltza horrela, ez da beti borrokan. Hala ere ez dezagula belztu egoera, ze 1979-an kalendreta sortu zen. Zer da kalendreta? Euskaldunontzat gure sehaska, iparraldeko gure ikastolak sehaska, ba hori da, kalandreta okzitanieraz ikasteko ikastolak esango dugu. Badakizu ikasle kopuruaren berri, badakizu zenbat ikaslek ikasten duten gaur egun okzitaniera eskoletan, ikastola hauetan?
Eskola publikoan okzitaniaren irakaskuntzak kolpe gogorra jaso du azkeneko hezkuntza erreformaren erruz. orain aukerako ikasgai bezala hartzen duten irakasleak askoz gutxiago dira, ez duelako batxilergoan puntuatzen.
Ja, bai.
Orain, molak legea onartzen bada, egoera aldatu daiteke, baina ez gaude zuziriak botatzeko moduan. Kalandreta eskolan, oraintxe bertan, 4.000 ikasle inguru dituzte. Irurogeita lau eskola, lau kolegio eta liceo bat, hau guztia 19 departamentutan. Zehaskarekin alderatuta edo Bresola edo Diguanarekin oso kopuru basua da. Izan ere, 15 milioi biztanleko eremu batez ari gara Okzitania esaten dugunean.
Bai, eta hori ere garrantzitsua tamainak alderatzeko ez da. Ipar Euskal Herrian 1.000.000 ere ez dira 400.000 inguru, Okzitania guztian 15 milioi, eta 15 milioietatik 4.000 ikasle inguru daude Kalendretan, gehi eskola publikoan ikasten dutenak. Egia da euskaldunon ikuspuntutik Euskal Herrian momentu zegoera hezkuntza mintzat hobea dela edo. Baina Farri, eta etorkizuna, nola ikusten duzuzuk Okzitanieraren etorkizuna?
Bueno, etorkizuna ez da garbi ikusten.
Ez, inoiz ez, ez da.
Ez daukat idearik ere, baina egunero Okzitanieraren alde lanean ari garenok baikorrak gara.
Baikorra positiboa, ez da?
Ezin dugu ezkorrak izan, ez da pentsatu ere.
Eta hori gertatzen zaigu euskaldunoi ere euskararen inguruan lanean ari garenoi. Ba, Farri, mila esker, Okzitanierari buruz eman diguzun masterclass honengatik, izan ere guk hori ikusi izan ditugu Baionan hainbat seinale hizkuntza horretan idatziak, baina ez geneukan berri handirik, eta uste dut gure entzulek ere agian ez zutela jakingo, eta oso baliagarria izango zaigula gaur azaldutakoa. Beraz hori, mila esker.
Ba, zuri eta segura irratiari, emazki.
Ondo segi, Farri.
Eskerrik asko.
La 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 gi la gi 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 danza jarraini egi gogo hara gi eta tegi emara sara bela bizi ez tokama hiru gi la gi 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 danza jarraini egi gogo hara gi eta tegi emara sara bela.
Hauxe Inautekin aipatzen genuen kantua, atxekak sortua eta kantatua, frantsesez berez, baino hizkuntza askotara itzulia izaten ari dena eta zabaltzen ari dena ere. Euskarazko bertsioa oraintxe entzuten ari garen hau, Michel Etxekoparrek itzulia eta ba, Xuberoko kaletan grabatua eta Xuberoko bozetik hain zuzen ere hartua. Horixe nahiko lukete askok, guk nahi dugu dantzan jarraitu, ezta, sortzen jarraitu, lanean jarraitu, sektore askok errebindikatzen duten bezala, eta artistak ba bereziki hegoaldeko antzokiak irekiak eta neurriak neurri ba behintzat emanaldiak jarraitzen dute, ez da hola iparraldean. Hamaika Etxekoparri hain zuzen ere eskatu diogu nola bizi duen egoera hau eta gure herri-zerri berriz-berri sailean berarekin arituko gara solasean. Horixe nahiko lukete ala ibili herri-zerri berriz-berri, baino ezina nagusi.
Gilari-lari ezarten, etxekitzak enparitzen, gogo osagarirako jente naturarentako herri batekin argitzeko. Oldargitin ez badatzeko, errokeriaren meneko. La 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 la.
Maika Etxekopar, ongi etorri.
Esker mila.
Tira, antzerkia egin nahi, antzerkia helburu amets bizibide ere bai, eta oraintxe nola bizi duzue?
Oraintxe, bai, aski ezinduak gira, bai antzerki gintzan, bai kultur gintzan orokorrean, eta jenden artean partekatzen ahaldiren gauza guzti horiek arriskuan ezagriak dira, eta oso ezinduak, beraz gogor da, ahaldugun guztia egiten dugu, ni haurrentzako ikusgarri batean adiniz memento juntan, orain Frantzia aldean eskolak hetsi dituzte, baina orain arte horrek jarraitu du, naiz eta antzokiak haiek hetsirik diren, eta kanpoan ere kultur ekitaldeak egitea eta jendea elkartzea debekatua den. Hori, beraz, bai, aski gogorra da, eta gainera ez da zeru mugarik, edo ez dugu deusik ikusten hor mementuz gure aurrean, eta hori ere oso gogorra da, bai, gauzak pentsatzen dira, antolatzen, prestatzen, ezeztatzen, berriz antolatzen, berriz prestatzen, berriz ezeztatzen, eta bai, hastengia akitzen.
Eta aldiz, hemen esan duzu, ez da eskolatan ere ia ezin dela, hegoaldean, bueno, kultur aretoak bere neurri guztiekin, baino zabali badaude, zuek muga ura pasatu ahalko zenuteke eta han, eman bai?
Bai, jadanik egin dut pixka bat Euskal Barrok Ensemble Tolosa aldeko musika taldearekin, eta egia harrigarri dela ikustea nola muga pasa eta errealitatea zenbat aldatzen den, azkenean bada pandemia honen errealitatea, eta bada errealitate hortaz zer egiten dugun, eta muga pasatzean, be ohartzen gia dena erlatibizatzen ahaldela, alde batean oso arriskutsua bezala kontsideratua den zerbait muga pasa eta ez gehiago, eta ez da 10 kilometro arte, eta bergauzak dira arriskitsuak edo ez, untsalaz, bena hor egiazki bon, galdera politikoak ere badira horren atzean, eta hori beraz bai guk hor bonbon belzene antzerkitaldearekin badugu emanaldi bat maiatzaren 12an Iruñan, eta hor egiazki hegoaldera hemendik, hegoaldera begiratzen dugu pixkat askatasun egarri handi batekin, eta berantzen zaigu muga pasatzea, muga initz sortu dira hor COVID honekin, hesi initz bai jendeen artean, herrien artean, ipar eta hego Euskal Herriaren artean, eta hoai zubiak egin beharko dira berriz.
Eta justuki obra horren mamira ere sartu nahiko nuke, egia esan, aintzindari izan zineten, esango nuke, zoritxarrezko aintzindari ere bai, hause bizi garen egoera hau aurrikusi bai zenuten, orain dela ia bi urte, ia maika kontatu iguzu, aipatu duzun lan horren mamia eta historia.
Bai, ordin gure antzerkia gure saharrak deitzen da, eta guk aipatu nahi ginuen, johatu nahi ginuen gaia horrekin zen zahar egoitzetako egoera, eta gehien bat errealitate hori, uste dut, bai ego bai iparaldean gertatzen dena, lan erritmoa gero eta azkarragoa dela langileentzat, gero eta diru gehiago bat dela, baldintza txarragoetan ari dela jendea lanean, eta horrek eramaiten gaituela gure gizatasuna galtzera. Laguntza harreman bat izan behar lukeen hori, zahar eta gazteagoen artean gizatasuna galtzen ari dela. Eta orduan hori nahi ginuen johatu, epaitu gabe noski, baina ala ere altxatu publikoarekin zerbait partekatu, gaia altxatzeko pixkat eta elgarrekin ez dakit, emozio baten partekatzeko hortaz, eta agian onartezinari buruzko hausnarketa baten bultzatzeko, edo mola, hori zuen, hori du pixkat funtzioa, eta egia da asmatu ginuena pixkat zahar egoitza hortan presioa igoarazteko memento batez, eta gure dramaturgian tentsio puntu bat, tentsio oske baten igaiteko, zela epidemia baten mehatxua. Hori, eta pentsatu inoen, be, horrekin bai, horrek stres handia, sajarazten aldura urduritasuna handia langileen artean, nondik sartuko den virusa, eta azkenean gure sorkuntza prozesu hortan, COVID-a gertatu da, pandemia hau, eta gu harrituz, justu kontatzen ari ginena, eta guk nahi ginuen pixkat urratz bat egin beste norapaitera, fikziora eraman, teatralizatu, eta hori, eta justu errealitateak doblatu gaitu, aitzinetik pasa, aurrektik pasa zaigu, eta gainditu gaitu gu kontatzen ginuena, baina haundiagoa gertatu baita. Eta gainera altxatu du zinez, zaharregoitzen arazoa, jadanik hor zena, guk pixkat inahosi nahi ginuen hori, bo, COVID-ak inahosi du handizki hori.
Lehenengo harrituak zuek gertatzen ari zena, gertatzen ari zela eta bazetorrela ikusita ez da?
Bai, bai, oso harrituak ginen eta bon, galdezkatu du guretzat guk atentzio handiarekin begiratzen ginuen justuki zaharregoitzetan gertatzen zena, zaharregoitza batzuetan langileak konfinatu dira, isolatu dira zaharrekin, residenteekin, beste zaharregoitza batzuetan langileak ihes egin dute, ekstremora pusatu nahi ginuen hori errealitatean, bizian, ainitzez estremoagoa bilakatu da azkenean. Eta bai, lehen harrituak gu, beraz, hor, gero juntatu gira behiz, elkartu gira behiz, aipatu dugu gaia, ezin dugu gai hori aipatu aurretik aipatzen ginuen bezala. Epidemia aipatzea etzaigu hain interesgarria iduritu ze guk nahi duguk piskat albora egin nahi ginuen urratz hori, azkenean bete-betean ginen, beraz beste manera bat aurkitu dugu horren kontatzeko. Eta gero, bai, orokorra, egoera orokorra ere hain da ilundu, nun zaila den ere pentsatzea, eta guk zer borrokak hainbeste dira memento hontan, altxatu diren arazoak hainbestekoak dira, nun bai, zaila den, mundua aldatu da, guk zerbait kontatzen ginuen, eta inguruan mundua aldatu da, edo hobeki erraiteko agertu dira gauzak azaleratu dira, bai.
Hori izango da Iruñan ikusteko moduan, esaten zenuen maiatzaren bukaeran, gero beti irikiak zaudete edo zein emanaldi sortuko balitz emateko prest noski.
Bai, noski, lehen gauzan egin nuke ikusgarri hori atera, ze joan den azaroan atera behar zuen konfinatu gintuzten Frantzia aldean, beraz ezin izan ginuen, 7 hilabetez pusatu ginuen, atzeratu ginuen, Maulen emaiteko gisan, maiatzean, hor, ohaitxe, berriz konfinatu gaituzte, eta beraz berriz ere publikorik ezin dugu ezin diogu publikoari jarrera egin gure ikusgarrierentzat, beraz nahi duguna da atera, erakutsi eta ea publikoarekin gauzak partekatu eta bai, gure itzuliaren hastapenean gira, atarian gira eta nahi ginuke bai hasi eta ikusgarri hori bai euskaraz jokatzen dugu, frantses bertsio bat ere bada gure taldean pixkat nahasiak baikira eta hizkuntza ainitz badia, bada arabiera ere, antzezle bat algeriakoa baita, beraz, hola, bena bertsio bat badugu euskarazkoa, zinez nahi baikinuke Euskal Herri osoan erakutsi eta ea ze oi hartzun duen ere gu iparraldean bizigira, uste dut egoaldean ez dela osoki ber egoera, baina gauza batzu partekatzen aldira, eta ikusi nituen ere arreta handiarekin ere jarraitu nituen senideen mugimenduak hor hastapenean egoaldean izan ziren babes neuri zorrotzegiek nola azkenean jendea hilzen zuten desberdinki, eta nola senideak ausartu ziren karrikara ateratzera, eta haien botza entzunaraztera erraiteko osasuna jendeen arteko harremanetatik eta sozializazioetatik ere heldu dela eta bai, oso interesgarria iduritu zitzaidan mugimendu hori, bai.
Bai, konplexua egiazki gaia eta bueno, ikusteko gogoa ematen du eta justu adina kontuan hartuta beste puntan legokeena aurren emanaldi hori duzue objektuekin jokatuz eta iparraldean esaten zenuen bezala ba eskolatan orain arte posible izan da, baina hori da ba Paristik etorri diren neurri horiek direla eta kitxo hori ere, baino bai kulturaretotara eman ahalko litzateke baita hegoaldeko eskoletara ere.
Bai, hori da, euskarazko ikusgarri bat da, kutsetan ibilki deitzen da, eta objektu tipi hainitzekin jostatzen gira, beraz, izan behar duala ere leku aski hurbiltasuna behar da, zenta objektuak untsa ikusi behar dira. Ez da, taula oholtza handi batean emaitekoa, eta bena, batzutan haur guztiak ere oholtzara ekartzen ditugu gurekin, oso hurbil izateko, eta hontan kontatzen ditugu bi haurren istorioak azkenean, zailtasun baten aurrean edo oztopo baten aurrean aurkitzen direnak, batek ez daki hitzen erabiltzen, beraz, hola, blokeatua da hitzekin, eta kolekzionatzen ditu, kolekzioa handi bat, hainitz maite ditu, baina ez daki bat ere mintzatzen. Eta ze bide egiten duen mutilso horrek, hori kontatzen dugu, eta beste ipuinean, neska baten istorioa da, bere herrian ezin zen libreki hitzegin, beraz ihes egin du bere herritik, luzaz ibili da, eta da holako, eta gero etxe bat eraikitzen du, eta pareta handiekin den etxe bat, beldur handiak baititu, eta pixkanaka da, pareta, nola ikasiko duen, bere burua lasaitzen, eta pareta horiek apaltzen, eta hesi horiek, eta beraz mintzo da, initz oraiko egoera juntaz ere, eta sartu zaizkigun beldurretaz, eta funtsa dutenak, baina hesiak ere bilakatu direnak, eta hori. Beraz, bi ipuin horiek kontatzen ditugu, objektua initzekin, eta kutsa bakoitzak ipuin bat badu barnean, eta kutsa hortatik ateratzen ditugu ipuina kontatzeko objektu guztiak.
Bueno, nik aurrentzako esaten nuen, ez hori denontzako eta ongi etorria gainera litzaiguk, ez da, edo zein ere.
Bai, egia egan heldu batzu ere etortzen dira, eta bai, nik hainitz maite dut usu haurentzako historioak entzutea, eta hola, beti magia zerbait bada, eta bai, hainitz maite dut ikusle gisa ere beti zerbait pasatzen da, eta gu helduak gira, heldu gisa ere asmatu dugu, eta bakoitzak bere heinean eta bere bizipenekin harrapatzen du zerbait, hartzen du desberdinki, bai.
Nola bukatuko dugu, gure solasalditxoa umeika, zen mezu ateratzen daizuela barne marretik, tripatik esateko?
Hori, lehen egan dudana, uste dut, ni atxikitzen nauena memento juntan, garai hauetan, da ene ofizioari esker azkenean gauzak partekatzen ahal ditut, sorkuntzak, hausnarketak eta hola jendearekin, eta horrek nau atxikitzen. Hala, beldurari aurre egiteko ere, eta gure arteko erritualak, gure beharrezkoak ditugun gauza batzu ere atxikitzeko aukera horiek, zenta hor, eni falta zaidana, eta denak hortan gira nik uste, bena hori da azkenean memento partekatzen alditugun memento horiek, eta horiek oztopatuak direla, eta hori espero dut, egoera hau baino azkarragoak izanen girela nolazbait, eta loturak atxemanen ditugula berriz.
Esto camairu.